Ves svet je oder in oder je ves svet. Ves svet je
teritorij teatra.
V staro predmestje se plazi mrak, oddaleč se sliši večerni vlak, mame kličejo mulce z dvorišč, mački oprezajo krog smetišč, v kuhinjah so se že prižgale luči in prve zvezde nad strehami, odsotno stopiš na balkon, takrat zaslišiš saksofon, ta glas iz temnega zlata, a nimaš pojma, kdo igra, kot on ne ve, kako si ti, poln zamolčanih melodij. Zakaj potem še sam ne veš, na lepem ustaneš in kar greš po prazni ulici, kjer v temno noč jasmin dehti. Zakaj je tako, da ti je v prsih postalo tesno, morda se zbuja kak star spomin, mogoče pa je kriv jasmin, morda preveč omamno diši, da se ti bolj kogdaj zazdi, po dva in dva je ta svet skovan, in kdor je sam, je še bolj sam, a saksofon v večerni mrak usmerja nevno tvoj korak, potem pa hipoma zamre in temno okno se zapre, a glej v tišini še igra odmev iz temnega zlata, dokler se vse ne umiri in v tvojem srcu se znoči.
Če bi želeli vse tole začeti res iskreno, bi v tem momentu morali reči: dobrodošli opazovalci. In ker bo tokratna oddaja tako ali drugače povezana s Svetlano Makarovič, ki jo tudi v teh rosnih letih še vedno zna iznajdljivo in bliskovito popihati, dodajmo še, da je nagnjenje težnja slovenčkov k obrekljivem in paralizirajočem voirizmu sila ljubka in nadležna zadeva. Kakorkoli že, nocoj bomo pod drobnogled vzeli v prizoritev Svetlaninih šansonov v Slovenskem mladinskem gledališču. Glasbeno-gledališki projekt Krizantema na klavirju je bil včeraj premierno uprizorjen v prostorih stare pošte. Mi pa smo se pogovarjali z idejno vodjo projekta, pevko in igralko Janjo Majzen. Tokrat jo v uprizoritvi lahko gledate v družbi Joži Šaleja, Jelene Ždrale, Blaža Celerca in nepogrešljivega Nina Deglerija. Ker si Janja Majzel za uprizarjanje ni prvikrat izbrala dela Svetlane Makarovič, smo ji zastavili nekaj vprašanj.
To v bistvu ni tvoj prvi projekt, ki se navezuje na tekste na šansone od Svetlane Makarovič. Videla sem, da ste tudi posneli cel CD, ne? Kdo je tukaj glavni, ne?
Ja, to je pravljica za otroke in to je bil v bistvu v lutkovnem gledališču, sem delala v okviru avtorskih projektov predstavo za otroke. Ker je to avtorski projekt, da sem delala vse sama in jaz sem uživala, ker ona ima res take tekste, da tako je jasen karakter. Tudi to je bilo samo, kar samo je letel ti karakter.
To sem ravno hodila reči, ne? Zade, kot za igralko, kot za pevko, ne? Kaj v bistvu predstavljajo njena dela teksti, tudi v glasbitve, ne? Teh njenih tekstov. Predvsem ravno to, kar si zdaj značela v relaciji, ravno tega razvijanja teh karakternih utenkov, povlog, ne? Ker tudi Svetlana v bistvu začela je kot
igralka,
kot igralka, ne?
Glih imam tole. Da. Čakaj, ali prekineva?
Lahko, ja. Čau.
Ona ima blazen smisel za karakterizacijo, za zgodbo, saj za me, no. Zdaj ga se vračam na to pravljico, ko sem delala v lutkovnem gledališču. Recimo, s tem songi še niso bili uglasbljeni in so tako dobro napisani, da se mi zdi, da kar same so mi letele te melodije.
Pa si bila v bistvu ti tista, ki si uglasbljena?
Ampak takrat, tista, za pravljice, ja. Med tem, ko bolj aranžma je naredil Nino Deglerija, pa tudi skupaj sva delala in tako. Tukaj šansoni so pa seveda že uglasbljeni, so pa delali pač glasbeniki aranžmaje, ne.
Jaz ne sprejemam umetnih rož, tih rož prinašal mi ti ne boš, zato jih nesi kam drugam, ali pa imej jih sam. Jaz ne sprejemam meglenih dni, ne sprenevedan in ne laži, ne pijem vina, če je za nič, ne, raj sploh ne pijem nič. Živi, sploh ne pogreša, kar izgubi, Bog reče sploh, da jo ločil boš, prave od umetnih rož, če se ne motim, če je tako, naj tudi k meni te več ne bo, grem z lahkim srcem svojo pot, tak je dovolj povsod.
Na teh šansonih, ne? Če bi mogla nekako celostno zajeti, ne? Bi so kot nek tak ožji zbor ali pa bolj prefiltriran zbor nekih določenih njenih šansonov
tako.
Iz različnih mogoče obdobij faz ustvarjanja.
Ona je v bistvu izdala zbirko Krizantema na klavirju, kjer so šansoni, to je zbirka šansonov. In v bistvu je potem posnela CD-je, nočni šanson, Dajdanski portreti in Namesto rož. In jaz sem takrat, ko sem se pač dogovarjala, da bi jaz to pela, sem takrat zbirala, kjere bi pela, kateri mi ležijo na moj glas, v bistvu je šlo za to, no, kaj meni leži zdaj. In počas sem širila ta svoj izbor in potem sem pač tukaj dala tisto, kar nekak sem jaz del, da mi najbolj leži, no.
Ampak, ok, recimo, mogoče, če bi mogla nekako zaobjeti, da je pa celostno, a bi lahko nekako, ne vem, podala neko rdečo linijo, mogoče, po kjeri si zdaj zbirala te šansone, ki si jih, recimo, zbrala posebej za ta projekt?
Ja, jaz prvotno, sigurno, to, kar mi leži glasbeno, tem pa predvsem to, no. Sicer pa jaz mislim, pač v vseh šansonih je ena, mislim, ni tema zdaj, ne moram reči tema, ampak gre za ena občutja, mene se dotaknejo ta občutja. In velikrat se pri njej pojavi to, da je na strani nemočnega, kot bi nekomu, ki je...
Ne, tu ni problem.
Se bo pa. Se pravi, glas tistemu, ki nima možnosti vedeti svoje poti zgodbe. To, a sem odgovorila na vprašanje?
Ne.
Grda stara hiša, dajmo jo podreti. Vlažna in plesniva, tu ni moč živeti. Tu naj se poslovna stolpnica zgradi. V njej bo zaposlenih nekaj sto ljudi. Tu je svoje dni živela, neka mademoazela dela. Tu na razglašen klavir je igrala vsak večer. Črn turban je nosila, nenavadno govorila in znabiti je bila, kar precej prismuknjena. Vedno je hodila sama, smešna mala stara dama, z rokavicami glase, naftalino von kroknje. Tisti, ki so jo poznali, so se ji posmehovali in predmestni paglavci so ji osle kazali. V tej omari je ostalo preperilo grinjalo in odmolil sneden šal starih pisem pom predal. Je še nedokončana vezenina sarafana, za zastori pajčevin je ugasnil njen spomin. Še te čakam, je pisala, pa ni pisma dokončala in je ljubljeni mornar se ni vrnil k njej nikdar. Tri besede na papirju, suha roža na klavirju in na tipkah plast prahu, nje že dolgo ni več tu. Takšne pošljajo Adele, v kakšen dom so ostarele, tam pri oknu zdaj vse dni. Rožica se zbira, pridite pogledat, prav zabavno je, ko se kaj uniči, ko se kaj podre.
Prej sem se že začela spraševati, ne? Sploh v teh malo tudi karakternih odtenkih pa tako, ne? Zdaj, jaz osebno ne poznam preveč v bistvu dele Svetlane Makarovič, ampak kar, če tako pogledam dost nasplošno, ne, kar mi je osebno zelo zanimivo, pa kar se mi zdi, da je tudi zelo zanimivo z perspektive, ne, v bistvu neke možnosti uprizarjene stvari,
ja.
Se mi zdi pri njej, da se zelo vrti okoli teh nek treh ženskih principov, ki bi jih mogoče lahko razdelile tako. Eno je razvijanje te igrivosti, domišljijskosti, pomankanje te neke racionalne orientacije, v smislu razvijanje nekih izmišljotin, ki se tako zelo navezujejo na realnost, ne, kar se napaja v realnosti. In to je pač ta njen nevedni, ta otroški lik, iz česar se mi zdi, da pride do ustvarjanja, ki se rezultira v pravljicah. To je recimo ena taka struja, ki bi jo lahko povedala. oblikla. Druga struja pri njej je sigurno ta milost, ne? Ta milost ženske, ki se vedno navezuje na neka hrepenenja, na nepravičnosti, na vrljivosti, laži, na ljubezenske ideale in zablode, na kar se mi zdi blazno fino, ne? Da se ravno te njeni šansoni in to, tudi ta dimenzija v bistvu uglasbitve teh šansonov prelepo pripada. In potem tretja zadeva, to je nek mogoče ta zelo izrazito romantičen, utopični, v bistvu dekliški lik. Ne? In v bistvu potem ta tretji princip njenka je, ki pa tudi se navezuje na neko neomajnost v njenih principih, stališčih, drži in etiki, ne? Ki je v neki posebnosti izrazito radikalna za naš prostor, pa tudi za naš čas, bila je takrat, ko je bila mlada, pa tudi še zdaj, recimo, se vedno pač navezuje na to relacijo, na neka družbena, aktualna, družbena, politična vprašanja, iz ki, kar se potem v nekih kolumnah njenih, v nekih javnih nastopih izrazito izraža in kar ji daje, ne, v bistvu ta nek ženski lik, ki je izrazito samozavesten, neomejajen, pa tudi iz katerega izvira neka izrazita seksualnost. Ne. Kar se mi zdi, da njena dela izrazito velika, je ravno ta preplet teh treh principov njenih, kar sem lahko videla tudi v tvoji uprizoritvi. Ne.
Ja, no, recimo, jaz nisem v tej smeri tako razdelila. Jaz sem tudi v začetni fazi nekaj razdeljevala na teme. Se mi zdi, da vedno je prisotno neko ustvarjanje, karkoli že je iz bolečine. Na teme sem jaz zelo preprosto razdelila na ljubezen, smrt, pa, pa na družbo recimo, ali pa človeka kot takega v tem svetu. Ampak potem sem to vse ovrgla in se sploh več nisem ukvarjala s tem. Sem pa tudi jaz na začetku delala neke razdelitve, ampak
saj vse je res, saj vse je prav, imate prav in stvar je jasna. Imate prav in Bože res, da presenečenja so krasna. Imel sem rad, zavražil sem, a te reči so že za mano. Življenje sem si uredil, uprav čedno majhno ikebano. In zdaj bi rad svoj mir, in zdaj bi rad svoj mir. Saj vse je res, kar pravite, in mnoge igre so zabavne, in sreča je odprtih rok, a neprijetnosti naravne. Pa vendar dajte mir, pa vendar dajte mir, pa vendar dajte mir. Nikdar se ne razveselim in tuja mi je bolečina. Ne ljubim niti prav posebno, ne mrzim, živim pač kot živi večina. Že res, da sreče ne poznam, a tudi ne poznam trpljenja. Nič ne sprejemam, nič ne dam, ne ganem se iz tega ždenja. Jaz hočem le svoj mir, jaz hočem le svoj mir. Pardon, če mene vprašate, sveta ne moreš spremeniti in z lastno se glavo ne da zidu vsakdanjosti prebiti. Zato pustite me, želim si le, da vse ostane, kakor je. Želim živeti brez skrbi in tuja stiska mene briga. Vem, kar je treba vedeti, življenje je odprta knjiga. Naj svet se kolje in mori, naj sam si zliže svoje rane. Nič več ne maram slišati, ne kvarite mi ikebane. Največ je vreden mir, največ je vreden mir.
Kdor gleda ljudi skozi mačje oči, jih morda še najbolje pozna. Se mačke vedo, da z ljudmi je tako, da jim radi prinašajo zlo. Hinavski zahrbtni predkani, na vides ljubeči in udani. Kdor gleda ljudi skozi mačje oči, ta ve, da so mojstri laži. Če tudi na svetu je nekaj ljudi, ki mu mači je družbi lepo. Če tudi na svetu je nekaj ljudi, ki brez njih bi bilo mi pusto. Še zdaj se zgodi, da nasedam obljubam in lepim besedam. A potlej skomignem z rameni in grem, saj na svetu je malo izjem. In kadar mi ti na uho šepetaš, prisegaš, da rad me imaš. Verjameš, kako me do kraja poznaš, pa mešaš resnico in laž. Mi prazne besede ponujaš in prave trenutke zamujaš. Naenkrat med nama se vse spremeni, vidim te skozi mačje oči. Kdor gleda ljudi skozi mačje oči, jih je že do dobra spoznal. In vso veličino človeške laži, od teh ta eca mači mjav. Lahko bi se skupaj usedli, morda bi celo skupaj predli. A kaj ko človeku zaupati mi, gleda nos skozi mačje oči.
Glede na to, da je to že druga zadeva, ki si jo delala v bistvu od nje, me zanima, kako je bila ta relacija s Svetlano Makarovič. Ne vem, kakšen odnos ima ona, ampak kipak, ne, tudi če pogledam iz pravljic, da ilustrirati svoje pravljice, določenim ljudem, ki zbere ali kakorkoli. Pa me zanima, a je bil tukaj pač potreba, ne vem, kakšen dogovor?
Takole, se je to zdaj tudi je povedala včeraj na Tiskovni, konferenco v Mladinskem. V bistvu tako, jaz se tukaj le zelo razumem, ker tudi zdaj, kaj jaz to delam. Moram reči, nisem želela režiserja, zato ker ne želim, da nekdo, ker jaz vem, kaj bi si želela, in bi bilo zelo težko, da bi se mi nekdo vmešaval z nekim drugim pogledom na vse skupaj. In tukaj zelo razumem, da je hotla, ker je to tako njeno, tako osebno, da hoče, da to, karkoli že je, ilustrator, za drugi poje igra, da je tisto, kjer ona vidi, da ta človek lahko, da vidi skozi ista, da gleda skozi ista vrata. No? In v bistvu je do tega prišlo, da me nekje videla te. Moja zgodba je bila, da sem bila res tako počaščena in da me je res to veseli, ker so mi bili te njene stvari tako blizu in tako všeč.
Pravi, ona v bistvu zbir ljudi, katerim dovoli,
ali kako, no, ali... To je ja. Sama tudi počeli, ja. No, rekla. Ona nič ni ta, ki bi prišla in rekla, dovolim, ne dovolim, ampak ko nekje vidi nekaj, gre in reče, povej, ali sem se zmotila ali ne, ali je to tvoje tudi ali ne. In ta človek pove, ja, ne, všeč mi je, ni všeč in tako naprej.
Pravi, ja, ne, zelo izrazit specifičen odnos do lastnega dela. Ne?
Ja, včeraj smo imeli to tiskovno in so bili tam pač novinari in danes sem, mi je sosed prinesel žurnal, ki, v katerem pišejo o tem, kar sem jaz rekla. To je tako bedno in brez inteligence napisano, da ti res prime, pa meni je vse en, ker to bo šlo mimo, to so muhe enodnevnice, ampak če pomislim, da Svetlana pri 70 letih, šele zdaj imam jaz občutek, da ljudje njo končno začenjajo slišati. Ker, če nekdo pride nekaj napisati, nekaj podati izjavo, pač nekaj podati o nekem delu, naj bo vsaj toliko inteligenten, da se posveti temu. Jaz ne želim, da se pišejo stvari z levo roko, ker jaz svojega dela ne počnem z levo roko. In to, koliko je ona morala dati, da se je toliko časa borila in koliko neumnosti je morala požreti, prebrati, kako so interpretirali njene besede, to sem res rečen vsaka čast, da je to, da se je dalo sploh toliko časa boriti za to. Naj ljudje začnejo jemati svoje delo resno, mislim, ker si ti odgovoren do tega, kar počneš in jo podpiram popolnoma v tem, tudi če bi mi jutra rekla, ni mi všeč, kako si zapela, ne želim več, da to poješ, bom spoštovala njeno odločit, pa prosim, naj ne bo tole, zdaj, kar sem rekla, iztrgano iz konteksta, kar sem rekla prej, ker če človek na tak način pristopa do svojega dela, potem ve, kaj počne. In to ima tudi pravljica zdaj, mesečinska struna, na nek način tudi o tem govori. No? Da si ti odgovoren do te svoje mesečinske strune, ker če ne, ne zato, ker ti bo vzeta in se bi ti bal, ampak je prav, da ti je vzeta, če ravnaš takole, mečeš bisere na okrog in tako. No?
Tista pomlad je bila kot vsaka druga pomlad. Vsako pomlad imaš po navadi koga rad. Ampak vsakdo enkrat doživi, da mu glavo do kraja zavrti, takrat, ko se zaljubi prvikrat. On je bil tak, kot so pač vsi majhni smrkolini. V šoli me vlekal je za lase pri zgodovini. Naenkrat sva se pa spogledala, od zadrege temno zardela oba, oba bi se kar najraje vdrla v tla. Takrat je bil zlat pomladanski dan, prinesel mi je šop mačic za rojstni dan. Nerodno na hitro me poljubil je, jaz pa sem skrila obraz v rosne mačice. Takrat dopolnila sem ravno 8 let, ravno 8 let, moj zaročenec pa 9. Takrat sva si obljubila, da se bova poročila. Pa je oba pograbil in odnesel čas, kdo ve, če bi sploh še prepoznala njegov obraz. Ampak danes je tak smešen dan, da že od jutra mislim nanj, na trgu si kupim pomladne mačice. Spet vas v naročju držim svilene mačice. Dajte mi mehke tačke, sem kaj na srce. Spominjam se na deške nerodne ustnice, sam Bog ve, kje je zdaj in kako mu je. Sam Bog ve, kje je zdaj in kako mu je.
Ogled predstave vsem poslušalcem toplo priporočamo, tako ljubiteljem Svetlanine kreativne žilice kot vse prehitro se množečim smrkolinom s pametno štrlečimi oslovskimi ušesi.
Na gori mi sončece sije, na polje pa dežek rosi, je praprot visoko pognala, prerasla nekdanje poti. Nekoč so ljudje še verjeli, da praprot okres ucveti. Kdor praprotni cvet bi utrgal, osrečil bi z njim vse ljudi. So mnogi ljudje ga iskali, a našel ga ni še nihče. Nihče več v ta cvet ne verjame, mogoče pa vendarle je. Mogoče v cvet cvete u tvojem srcu. Morda život nigda je tam, glej, Krisna se noć približuje, a najti ga moraš ti sam.